Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Боранџери Вој Воранг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, денеска е 10 февруари, почеток на нова недела, со вас ќе биде Маргарита Василева. По денешните вести ќе ги разгледаме и настаните во Македонија, меѓу кои ниското ниво на водата во Охридското езеро, состојбата на македонците во Албанија и за протестниот марш во Негодино и други настани. Поопширен извештај по 15 минути. Од локалните содржини, ако се направат промени во животниот стил во 4 клучни области, се вели дека тоа може да го одложи почетокот на деменцијата. И според резултатите од австралиското тестирање, прв од тој вид во светот. Останете со нас за овој важен прилог. Воедно федералната влада објави пакет од 573 милиони долари за подобрување на здравјето на жените со поевтини лекови, проширена наплата на големо или балк билинг и обука за давателите на здравствени услуги. А кон крајот, инспиративниот и талентиран пејач и текстописец Блашко од Мелбурн неодамна го издаде својот долго очекуван албум Floral Surfboard. Ке слушнаме повеќе од албумот, како и заменувањето на сценското име и универзалната борба на музичарите да можат да живеат од уметноста. А сега останете со нас, следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, план за намалување на трошоците за основните производи во одалечените и регионалните делови на Австралија. Започнува кривично судење за обвинетите за убиство на домородниот тинејџер Касиус Тервеј. Хамас соопшти дека израелската војска го завршила повлекувањето од областта на Газа, позната како коридор Недзарим. Шефот на македонската дипломатија денеска на средби во парламентот на Нов Јужен Велс. И во крикетот, Стив Смит размислува за својата иднина по првата победа на Австралија во тест серијата во Шри-Ланка уште од 2011 година. Слушајте на. Регионалните и одалечени делови на Австралија ќе подлежат на нови ограничувања на цената на 30 основни производи, вклучувајќи брашно, млеко, житарки и свежо овошје. Тоа е дел од серијата мерки што ги објави сојузната влада денеска, како дел од одговорот на индикаторите за затворање на јазот во здравјето и благосостојбата меѓу домородните и недомородните австралици. Најновиот извештај на Комисијата за продуктивност за 19 индикатори покажува дека моментално само 5 се на пат да се исполнат, иако 11 други покажуваат подобрување. Министерот за домородни австралици Маландери Мекарти изјави за ABC дека ограничувањата на цените имаат за цел да ги намалат трошоците за живот во одалечените и регионалните области.
Well, this is actually more about reducing the extra cost in remote and regional Australia. That's largely due to food supply chain, you would have seen, and we do currently with flooding, with extreme temperatures. We see roads cut off, we see bridges collapse. There are usually lots of issues that create difficulties for those food supplies to get into our communities across the country.
4 лица обвинети за убиство на домороден тинејџер додека си одел од училиште дома, ќе се соочат со судење. Касиус Терви, 15 годишно момче, припадник на Нургар Јамаджи, почина во болница 10 дена по инцидентот во источните предградија на Перт на 13 октомври 2022 година. Бродили Палмер, Мичел Колин Форд, Джек Стивенс Джеймс Брерли и Алиша Луис Гилмор се изјаснија дека не се виновни за неговото убиство. Тие се соочуваат со 11 неделно судење на поротата во Врховниот суд на Западна Австралија, што започнува денеска. Главниот судија Питер Квинлен ќе председава со случајот од висок профил, на кој се очекува да бидат сослушани десетици сведоци. На членовите на групата им се суди за неколку други обвиненија кои тие ги негираат. Брерли Форд и уште еден маж по име Итан Роберт Мекензи се изјаснија дека не се виновни за незаконско приведување и напад на друго момче на 9 октомври 2022 година. Сујзната министерка за финансии Кети Галагер вели дека сујзната влада ќе разгледа дополнителни опции за да им помогне на лицата со ниски примања кои се справуваат со стрес за домување. Новиот извештај на Институтот Гратен открива дека пензионери се оставени занемарени додека собствеността на дом станува се понедостапна. Две третини од пензионерите кои се под кирија живеат во сиромаштија, вклучувајќи над 3 од секои 4 самохрани жени кои живеат сами. Водечкиот автор на извештајот Брендан Коутс вели дека треба да се преземат повеќе чекори за да се обезбеди дека сите кои живеат под кирија ќе можат достоинствено да се пензионираат. Тој вели дека сегашната стапка на помош за изнајмување на Комонвелтот, која ја дополнува старосната пензија за посиромашните пензионери кои изнајмуваат, е премногу ниска и покрез зголемувањето на исплатата во изминатите 2 сојузни буџети. Тој вели дека е потребно зголемување меѓу 40% и 50%. Министерката Галагер призна дека за делови од заедницата тоа е особено тешко и вели дека домувањето ќе биде клучна политичка област во изборната кампања.
When you look at all of the programs we've put in place, the push we've got on supply, the increases in rent assistance, but yes, housing will be a key policy area in the election campaign. You'll expect, obviously, a Labor government that has worked so hard in housing to continue to talk about housing and things we can do to make it affordable, particularly for young people, but make sure that we're bringing everyone with us. So you've got to look at homelessness all the way to home ownership, and you would expect that from a Labor government.
Сенаторката од Тасманија, Джеки Лемби, вели дека состојбата со домувањето во земјата е уништена и дека треба да се направи многу повеќе за да се подобри ситуацијата, бидејќи како што посочи, ќе има многу млади луѓе кои никогаш во животот нема да можат да бидат собственици на дом.
I think this has been a build up over the last 20 or 30 years and action hasn't been taken and they got really poor on it and we're now chasing our tail and because of that our young people there's going to be a lot that are never going to own a home in their lifetime. This is not an overnight thing. Both these major parties been running this country for the last 20 or 30 years and the reason that our kids can no longer afford to buy a house in this country is because of the way they have managed this between them and their state governments.
Помошникот министер за здравство Гет Карни го означи историското финансирање на здравјето на жените како животна промена. Владата на Албанезе издвои 573,3 милиони долари за пакет за женското здравје, кој што ќе вклучува субвенционирани орални контрацептиви, повеќе клиники за ендометриоза и поголема поддршка на Медикер за третмани за менопауза. Министерката Керни им се заблагодари на сите застапници за здравјето на жените кои покренале прашања за недостапност до соодветна здравствена заштита.
For every perimenopausal or menopausal woman who's had flooding periods, night sweats or brain fog, for women who haven't been able to afford their choice of contraception, for women who've had agonizing pelvic pain and been told that it's all in your head or just suck it up, that women should be in pain, this package is for you. The Albanese Labor government has heard you, we believe you, and we are acting.
Независниот пратеник Ендрю Вилки воведува нацрт закон што има за цел да воспостави орган за заштита на укажувачите, додека Сојузниот парламент започнува повторно со седници денеска 10 февруари. Господин Вилки изјави за SBS дека моментната ситуација за заштита на укажувачите во Австралија е целосно незадоволителна. Тој вели дека канцеларијата на јавниот обвинител побарала копија од предлог законот со цел да биде добро разгледан пред да биде ставен на маса и дека тоа е позитивен раз.
They are obviously wanting to have a good look at it before it's tabled. That's a positive development. In any case, I can certainly say that in these last dying days of this parliament and in the next parliament, if I'm re-elected, this will be something I'll pursue strongly.
Господин Вилки е познат и како укажувач за вмешаноста на Австралија во војната во Ирак во 2003 година. Советникот за национална безбедност на председателот Доналд Трамп, Майк Волс, вели дека представници на администрацијата патуваат во Европа оваа недела за да разговараат за тоа како да се стави крај на војната во Украина, речиси 3 години откако Русија започна сеопфатна инвазија. Ниту Белата куќа, ниту Кремљ не може веднаш да го потврдат извештајот на New York Post дека председателот Трамп наводно имал телефонски повик со рускиот лидер за да разговара за чекорите кон решение преку преговори. Господин Волс вели дека делегацијата што ќе патува во Европа за тие многу чувствителни разговори ќе вклучува високи функционери.
Well, I'm not going to get ahead of the president, and there are certainly a lot of sensitive conversations going on. We will have our Secretary of State, our Secretary of Defense, our Vice President, our Special Envoy in Europe this week, talking through the details of how to end this war. And that means getting both sides of the table. What he has said is Russia's economy is not doing well. He is prepared to tax, to tariff, to sanction. Let's get all sides of the table and negotiate.
Хамас сообщи дека израелската војска го завршила повлекувањето од областта на Газа, позната како коридор Нецарим, која ја преполовува северна Газа од југ. Тоа е најновиот сигнал што го одржува кревкото примирие. Преговорите за втората фаза се во тек во Катар по петата размена на заложници во последните денови. Израелската војска почна да го намалува своето присуство во коридорот Нецарим во последните неколку недели, дозволувајќи им на илјадници жители на Газа да се вратат на север. Мохамед, кој е еден од нив, вели дека останале цврсти и трпеливи под ракетите и нападите и живи.
We are steadfast and we've been patient under the rockets and strikes. They have deprived us of food and water, but they haven't deprived us of air. They haven't managed to deprive us of air. We remained alive.
Израел веднаш не го коментираше своето повлекување. Обединетите нации велат дека гладот е главно спречен во Газан со наплив на помош што влегува на територијата за време на кревкиот прекин на огнот. Шефот за хуманитарна помош при Обединетите нации Том Флечер вели дека ризикот за глад би можел да се врати доколку примирието пропадне. Остануваат три недели од шестнеделниот прекин на огнот што ја формираше првата фаза од договорот што вклучува зголемување на испораките со камиони со помош во Газа на најмалку 600 секој ден. Наскоро треба да започнат разговори за деталите од втората фаза од договорот. Говорејќи под водневната посета на Газа, господин Флечер рече дека ситуацијата е многу кревка и дека треба особено внимание за да се обезбеди помошта да продолжи да стигнува до луѓето во Газа.
I mean, that's been a great success of the last three weeks is because we've been getting 700, 800 trucks a day through, we've been able to reach over a million people with food. But the conditions are still terrible. You know, people are still hungry. There are still a limit of the supplies that they have. And if the ceasefire falls, if the ceasefire breaks, then very quickly those conditions will come back again.
Лидерите на екстремно десничарските партии во Европскиот парламент на собир во Шпанија го пофалија враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа. На настанот присуствува унгарскиот премиер Виктор Орбан, италијанскиот вице-премиер Матео Салвини, французинката Марин Ле Пен и холандјанецот Герт Вилдерс. Сите лидери припаѓаат на третиот по големина гласачки блок во Европскиот парламент, Патриот за Европа. Во говорот господин Орбан им кажа на околу 2000 подржувачи дека цитат «Торнадото Трамп го промени светот за само неколку недели», тврдејќи дека тие станале мејнстрим. Но низ цела Германија илјадници луѓе се собраа за да се спротивстават на екстремно десничарската партија во земјата пред општите избори во државата за две недели. Вероника Франк, една од 320.000 демонстранти во Минхен, вели дека протестираат против десницата.
We are demonstrating against the right. Never again is now. I find it horrible that right-wing ideas are acceptable again, and this is being said openly again.
Македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој е во работна посета на Австралија, денеска е на средба со спикерот на парламентот на Нов Јужен Велс и повеќе пратеници, како и со представници на Европско-австралискиот бизнис совет, пред закажаната средба со австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг во Камбера. Ова е прва посета на македонски шеф на дипломатијата на Австралија по пауза од 15 години. Министерот Муцунски во изминативе денови посети и бројни организации, друштва и верски објекти во македонската заедница, како и истакнати стопанственици во Мелбурн и Сиднеј пред да замине за Камбера. Геополитиката на вештачката интелигенција ќе биде во фокусот на големиот самит што ќе се одржи во Франција на 10 и 11 февруари. Светските лидери, технолошките шефови и истражувачите се собираат во Париз на дводневниот самит на вештачка интелигенција, чии домаќини се францускиот председател Емануел Макрон и индискиот премиер Нарендра Моди. Господин Макрон рече:
We want transparent algorithms. We want to succeed in having open databases. To train models that are fair. We don't want models that are 100% trained on English databases. It creates huge bias. We want to continue defending intellectual property rights, the EU's related rights, our creators' rights. All of these issues that have to do with the fundamental principles around how our democracies work. Our common values and our economies deserve this global conversation within the Global Partnership on AI.
Celle, en effet, du PMIA.
Иво Крихкот од Стив Смит вели дека во оваа фаза не е сигурен како ќе изгледа неговата долгорочна иднина во тест крикет. Австралија ја слави првата победа на земјата во тест серијата во Шри-Ланка од 2011 година и незиното прво победување на секој надпревар при посетата на подконтинентот од турнијата во Бангладеш во 2006 година.
I don't know. I'm just taking it day by day at the moment. We'll see where everything's at, but you know, I'm enjoying it at the moment, so yeah, keep playing, keep enjoying it, and take it day by day.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,62 американски долари и 37,04 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 59,09 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт врнежливо и ветровито, максимално 25 степени, Аделаид сончево 37, Мелбурн делумно облачно 37, Хобарт услови за слаби врнежи 23, врнежливо за Камбера 25, Сиднеј врнежливо со услови за бура 27, Бризбен слаби краткотрајни врнежи 31, Дарвин врнежливо со услови за бура 32 и Алис Спрингс претежно сончево, максимално 43 степени.
Тоа беа вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, веднаш по неколку промотивни пораки од SBS. Слушате SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Во извештајот за настанете во Македонија ќе слушнете за македонските пратеници кои ги посетија македонците во Албанија и од кои слушнаа жалби дека против нив се води бугарска асимилаторска политика. ВМРО-ДПМН тврди дека е во водство во анкетите за градоначалници за изборите што ќе се одржат на есен. Во Неготино се одржа протестен марш против ниската сообраќајна безбедност поради што загина младата Фросина Кулакова. И еколозите се загрижени поради ниското ниво на водата во Охридското езеро. Тоа се денешните теми од Македонија за кои поопширно известува Бране Стефановски.
Во саботата македонски парламентарци од позицијата и од опозицијата го посетија градот Корча и околината во Албанија во која живеат македонци. На средбата нашите сонародници на македонските пратеници им се пожалија дека агресивната бугарска асимилација во Албанија е директно поддржана од албанските власти, а положбата на македонците е крајно лоша. На средбата домаќините ја представија и националната стратегија за заштита на македонското национално малцинство во Албанија. Преку неа се бара признавање на правата на македонците во сите региони во кои живеат, како и отворање училишта на македонски јазик. Председателот на Единствената партија на македонците во оваа земја, Македонска алијанса за европска интеграција, Васил Стериовски, пред новинарите рече дека македонското малцинство мора да се одбрани од насилната агресивна бугарска политика и дека тоа не е само политичка, туку и борба за обстанок.
Конкретно дел од образованието што треба да се направи, да се подржи нашите барања за отворање на македонски јазик, изучување на македонски јазик во областите Гора, Голобрдо и на цела територија на Албанија, каде што има барање за тоа, не само во делот на Мала Преспа. Исто така, учебниците на македонски јазик да се подготват во Македонија, да се спечат во Албанија.
Македонското министерство за надворешни работи најави мерки, но и соработка со албанската влада за подобрување на состојбата на македонците во Албанија. Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни работи, изјави:
Знаете, основа е економската ситуација. Ако нашинците, македонците во Албанија, да речеме, имаат добра економска ситуација, нема да земаат бугарски пасош и да се селуваат надвор. Ние мораме да работиме и со албанската влада, што е многу важно, да инвестира во овој регион.
Македонските пратеници од власта и од опозицијата дадоа заедничка поддршка за македонското малцинство во Албанија. Лидија Петковска од ВМРО од ДПМН е рече.
Ние како држава ќе сториме се за да бидеме нивна поддршка на, на патот кон зачувување на своето достоинство.
Методија Илиевски од СДСМ истакна.
Реагиравме за пописот во Албанија, кој за жал не одсликува соодветната реалната бројка на етничките македонци.
Димитар Апасиев од Левица изјави.
Наместо да се собираме вака по хотели, тоа да биде македонскиот парламент, каде што представници од сите македонски партии ќе бидат вклучени.
На средбата присуствуваа представници од ВМРО, ДПМН, од СДСМ, од Демократскиот сојуз и од Левица, како и македонскиот амбасадор во Тирана. Пред неколку дена, делегацијата на Единствената политичка партија на македонците во Албанија беше примена од председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, на која и беа предочени проблемите со кои се соочува македонското малцинство во Албанија. Премиерот и лидер на владеачката партија ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, вчера пред новинарите, одговарајќи на новинарски прашања на неколку теми, рече дека ВМРО ДПМН ќе биде апсолутен победник на локалните избори што ќе се одржат по 7 месеци. Иако не кажа дали во октомври партијата ќе излезе со обновена понуда на кандидати за градоначалници, или пак најголем дел од сегашните ќе влезат во трка за втор мандат, тој рече дека интерните анкети покажуваат голема предност на ВМРО ДПМН е пред второрангираната партија.
Ценам дека до сега од тие бројки што ги имаме, од месец во месец сме се подобри. Да речеме, јануари беше подобар од декември, кој што беше најдобар. Не знам, на последната теренска анкета која што е добив, рейтингот на ВМРО ДПМН како политичка партија беше над 30%, а втората партија беше со рейтинг од 6,8% на тоа мере. Така што сега ако порано зборувавме 3:1, сега е повеќе од 4:1 таа предност.
Мицкоски рече дека до имињата на кандидатите ќе се дојде преку внатрепартиска процедура, но покрај анкетите и мислењето на граѓаните, предвид ќе биде земено и мислењето на членството. ВМРО ДПМН е тврди дека според за вчерашната анкета на порталот Локално МК за градоначалник на Скопје најпопуларни се нејзините кадри како актуелниот министер за локална самоуправа Златко Перински, директорот на јавното предпријатие Државни патишта и поранешен градоначалник на Скопје Коце Трајановски и сегашниот градоначалник на Киселавода Орце Ѓорѓиевски. Највисок рейтинг од СДСМ има поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов. Според анкетата, најголеми и најгорливи проблеми за решавање се загадениот воздух, сообраќајниот метеж и нечистотијата. Високи 68% од жителите на Скопје воопшто немаат доверба дека актуелната градоначалничка Данела Арсовска може да ги реши. Во саботата во Неготино, родниот град на загинатата во сообраќајната несреќа во Скопје на булеварот Партизански одреди Фросина Кулакова, под мотото «Стоп за сообраќајното насилство», се одржа протестен марш во нејзина чест. Револтираните граѓани апелираа за темелни промени во правосудството, но и за безбедни сигурни улици на сите учесници во сообраќајот. Сестрата на Фросина Росица Кулакова рече дека коренот на сите проблеми доаѓа од судскиот систем.
Доколку судиката му го продолжила притворот се до правосилност на одлуката, а по вчерашната одлука на апелација тој само бил спроведен во затвор, мојата сестра Фросина денес ќе беше жива.
Правда за Фросина побара и нејзините другарки. Тие рекоа дека секој чекор на протестниот марш е поддршка и на семејството што изгубило дел од неговата душа и што мора да продолжи да чекори со товарот на загубата. Граѓаните и семејствата на жртвите, кои на сличен начин го изгубиле животот, побараа ревизија на случаите.
Ние се уште нашиот судски процес го тераме, се бориме. После цели 3 години вратене од повторно на сам почеток, и се надеваме на правда и бараме правда за мојот татко.
Нашиот случај се случи на 28 август, пред година и скоро 5 месеци. Што девојчето си беше дојдено од странство на одмор овде, загина во сообраќајка и никој ништо не нема известено. Значи.
Протест вчера се одржа и во Скопје на паркингот кај Зоолошката градина, на кој граѓаните исто така бараа драстично зајакнување на безбедноста во сообраќајот. 22-годишната Фросина Кулакова загина пред десетина дена, преминувајќи на пешачки премин на булеварот Партизанска, од 20-годишен возач кој возел со брзина над дозволената, не поседувал возачка дозвола, бил пијан и поминал на црвено. Нему судот му одреди притвор од 30 дена. Полекано сигурно се намалува нивото на водата во Охридското езеро. Еколозите се загрижени. Климатските промени, но и послабите врнежи од дожд, се една од причините за недостигот на вода. Тие со години апелираат за штетите од осцилациите на најголемото природно езеро во Европа, кое и натаму се користи како водна акумулација.
Грешката е направена уште во 60-тите години, кога се изградени хидроцентралите две на македонска страна, а сега имаме и плусто три на албанска страна, и со тоа е спречен и патот на јагулите. Меѓутоа, осцилациите на водата немаат само естетско влијање, туку влијаат и врз живиот свет.
Познавачите велат дека драстичните намалувања на водостојот се резултат на лошото управување со езерото и дека што поскоро треба да се ревидира договорот со Албанија.
Од Македонија извести Бране Стефановски, а извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на интернет адресите sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете голем избор прилози, интервјуа, видеоснимки. Слушате SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со неколку локални теми. Ако се направат промени во животниот стил во четири клучни области, тоа може да го одложи почетокот на деменцијата. Тоа е според резултатите од австралиското тестирање, прво од тој вид во светот и најголемо тестирање базирано на интернет во оваа област. Имајќи предвид дека 420.000 австралици живеат со деменција, истражувачите велат дека нивните интервенции треба да се зголемат и да се пренесат на пошироката популација. Од прилогот на Лиз Медок и Аби О'Брайен, што на македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
82-годишната Пади Голдсмит и незиниот сопруг Джеф прифаќаат нов начин на живот. Тие готват и го вежбаат и телото и умот со надеж дека ќе го спречат почетокот на деменција.
Unfortunately, a number of friends have dementia, or are caring for people with dementia, and seeing the way it's affected people, it's encouraged me to learn what I can. Partly so that I know how to talk to them, and partly, well, maybe we can help prevent it in ourselves.
3 години Пади учествуваше во онлайн програма за интервенции за начин на живот со персонализиран тренинг, чија цел беше да се спречи когнитивното опаѓање.
And the way the course was presented, it made it very possible to make it a way of life. It was very, very well presented.
Во пилот програмата беа вклучени околу 6.000 учесници од градските, руралните и оддалечените подречја на Австралија. Сите на возраст меѓу 55 и 77 години. Професорот Хенри Бродати, ко-директор на Центарот за здраво старење на мозокот при Универзитетот во Нов Јужен Велс, кој го предводеше истражувањето, вели дека е познато дека 45% од ризикот за деменција се должи на фактори од животната средина и работи за кои можеме да сториме нешто, како што се физичката активност и исхраната.
We know that 45% of the risk of dementia is caused by environmental factors, things that we can do something about. These are things like physical inactivity, unhealthy diet, people who have had less education or have less brain development or cognitive activities.
Од групата за интервенција беше побарано да направи промени во 4 области. Тие беа физичката активност, вклучувајќи кардио, вежби со тегови и тренинг за рамнотежа, исхрана, при што учесниците се советуваат да следат медитеранска исхрана, 45-минутни сесии за тренинг на мозокот насочени кон когнитивните домени, вклучувајќи визуелна и вербална меморија и на крај душевен мир со дигитална програма за ментално здравје, чија цел е да ја намали депресијата и анксиозноста. Половина од учесниците добија онлайн обука и подршка, додека другата половина доби јавно достапни информации. Професорот Бродати вели дека курсот резултирал со подобро расудување кај постарите возрастни лица за двете групи.
And at the end of year 3, we found both groups had improved, but the group that had coaching had improved even more than the active controls. And we estimate that's equivalent to delaying the onset of dementia by about a year. We can't prove that yet. If we do a much longer follow-up, we hope to be able to prove that.
Повеќе од 421.000 австралици живеат со деменција. Според сегашните проекции, се очекува да ги надмине срцевите болести како водечка причина за смрт во Австралија. Доктор Дејвид Сајкс е шеф на Деменша Австралија, национално врвно тело за деменција. Тој вели дека истражувањето ја нагласува потребата за зајакнување на свеста во заедницата.
We've got good examples in this country of really health messaging and led the world in that, in fact. And I think there's an opportunity to apply that in the dementia context around exercise, around diet, around brain training and cognitive function. But we also need government to step up and take a greater responsibility in promoting greater public health awareness messages on this.
Педи и Джеф велат, иако нивните напори не значат дека се имуни на депресија, тие се чувствуваат добро што прават се што е можно за да ги намалат нивните ризици.
Growing old is not for the faint-hearted, and I think if we can maintain a quality of life, which we have, and we look forward to, I think that's the important thing.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Федералната влада објави пакет од 573 милиони долари за подобрување на здравјето на жените. Здравствениот пакет вклучува поевтин лекови, проширена наплата на големо или bulk billing и обука за давателите на здравствени услуги. Коалицијата го поддржа планот, велики дека ќе одговара на финансирањето. Во секој случај, тоа е победа за жените пред следните федерални избори. Повеќе од прилогот на Ти Мичел за SBS.
SBS Radio.
Тоа е вест што поборниците за здравјето на жената велат дека половина од населението очекува да ја слушне. Министерката за жени, Кейти Галахер, вели дека станува збор за повеќе избори за жените и за поевтин и подобар пристап до здравствена заштита.
It's about more choices for women. It's about cheaper access to healthcare and better access to healthcare. That's what this package is about.
Министерката најави финансирање од 573 милиони долари за здравјето на жените, за да се насочат кон поевтини лекови, проширена наплата на големо или bulk billing и клиники кои нудат третман за ендометриоза. Сенаторката вели дека цената на популярните контрацептивни таблети и лековите за менопауза ќе се преполови за прв пат по децени. Тоа се должи на препознавање на здравствената реалност со која се соочуваат 150 илјади жени како Али Пепа, која вели дека тројца обшти лекари не можеа да ја помогнат со менопаузата.
So I actually saw 3 GPs that couldn't help. I didn't even know menopause hit me. Yeah, 3 years ago. Yeah, I didn't even know it was menopause.
Yeah, right.
I was just in shock. I couldn't sleep all of a sudden. Yeah. I was dripping in sweat.
Професионалната планинарка доживеала тешки симптоми, вклучително и мозочна магла и депресија, од која се ослободила откако почнала да пристапува до хормонска терапија. Некои од тие терапии наскоро ќе бидат наведени во шемата за фармацевски бенефици и ќе станат поевтини од март. Владата вели дека трошоците од джеб за Estrogel Prometrium и Estrogel Pro треба да се намалат за речиси $300 годишно, вклучувајќи и воведувањето на попусти на медике за здравствени проверки во менопаузата. Во пакетот, популярните контрацептивни таблети ќе станат подостапни. Лековите Јас и Јасмин ќе бидат помалку од половина од сегашната цена, со што владата вели дека ќе се намалат годишните трошоци од 380 долари на 126. Кейти Галахер вели дека пакетот иницијативи ќе им помогне на милиони жени да добијат подобра нега.
This is all about making sure we're addressing areas where it's been unfair or unaffordable for women to make sure that they are able to access contraception, that they're able to access menopause support, health assessments, that GPs are rewarded and supported to be providing that care, and also to make sure that women who are on the lowest incomes are able to access care through pharmacies.
Другите елементи од пакетот ќе стапат на сила дури по изборите кои мора да се одржат пред 17 мај. Тие вклучуваат 100 милиони долари за пробен пристап до лекови без рецепт за некомплицирани инфекции на уринарниот тракт, како и bulk billing наплата за вметнување на интрауерина направа или IUD и импланони. Тоа е насочено кон зајакнување на прифаќањето на долготрајната контрола на раѓањето од страна на Австралија, за која владата вели дека е пониска од споредливите земји. Помошникот министер за здравство, Джед Кани, вели дека трошоците и болката биле клучните пречки, при што најави 25 милиони долари за поддршка на подобра обука за давателите на здравствени услуги. Кани вели дека голем број здравствени работници и рекле дека поголемиот дел од болката се должи на несовршеното вметнување и техника, и доколку овој аспект се подобри, тоа ќе придонесе кон контролирање на болката поврзана со неправилното вметнување.
A lot of health professionals tell me that a lot of the pain is due to imperfect insertion and technique, and that if we can get that right, that will go a long way to controlling that pain. But also we are reviewing guidelines, or there has been a review of the guidelines by RANSCOG around pain management and advice to patients when they do actually present for an IUD insertion.
Признаена е и болката кај жените заболени од ендометриоза, со ветени дополнителни 11 клиники за ендометриоза и карлична болка во следниот мандат. Ова се базира на веќе основаните 22 клиники кои беа поставени во текот на изминатите 3 години. Председателката на Алијансата за семејно планирање, Family Planning Alliance, Caroline Mulcahy, вели дека пакетот сигнализира значителна промена и изрази благодарност кон министрите и владата на Антони Албанезе, што ги сослушаа жените и девојчињата широм Австралија.
We are absolutely thrilled that the ministers and the Albanese government have listened to women and girls across Australia, and I'd like to thank Minister Kearney and Senator Waters for holding the two Senate inquiries into accessible and affordable reproductive healthcare and also perimenopause and menopause. It's actually the first time I think women have actually had these concerns and their reproductive and sexual challenges recognised and acknowledged by a government. So thank you.
Со оваа политика, владата вели голем број жени ќе имат значителни заштеди, со што се надеваат дека оваа помош со трошоците за живот ќе и донесат победнички гласови на лабористичката партија, особено откако претрпе промена од 10% на дополнителните избори во државата во предградието на Werribee во Мелбурн изминатиот викенд. Коалицијата која забележа пад на незиниот глас меѓу жените на последните избори брзо го поддржа планот. Ан Рустен, министер за здравство на опозицијата, вели дека коалицијата ќе го прифати целиот пакет мерки за здравјето на жените што ги објави владата, бидејќи верува дека австралиските жени треба да имаат достапен и навремен пристап до потребите од примарната здравствена заштита што се поддржани со овој пакет.
The coalition will match the entire package of women's health measures that have been announced by the government, because we believe that Australian women should have both affordable and timely access to the primary care needs that are being supported by this package.
Редок знак на согласност додека се подготвуваме за избори кои би можеле да бидат распишани во најскоро време.
SBS. This is SBS Radio.
Вие сте со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева.
И дојдовме до последниот дел од програмата, во кој уште еднаш ќе слушнеме од инспиративниот и талентиран пејач и текстописец Блашко од Мелбурн, кој неодамна одлучи да го смени сценското име, за да не се судира со името на позната австралиска уметничка со слично име. Блашко неодамна го издаде својот долго очекуван албум Floral Surfboard. Албумот Floral Surfboard, на кој ги посветил последниве 2,5 години, е негово најново музичко патување, во кое тој ја илустрира неговата способност да даде нов лик на жанрот ритам и блуз со инфузии на традиционални, модерни влијанија и психоделичен инди, фанк, серф, рок. Блашко разговара за менувањето на името, големата и неочекувана популярност на албумот Floral Surfboard и целта еден ден да може да живее од уметноста.
I wanted to also touch on something else that we spoke about last time, and that was connected to your name, which was an interesting situation. So there's been a bit of a change to your name, technically. Would you like to tell us a bit about that? Because it's quite a significant one.
So growing up, even before I even did music, there was a girl from Australia that blew up called Sarah Blasco.
Yes.
And one of my best mates used to joke all the time, going, mate, wait till you blow up and you guys are going to have a war about the name. And I used to laugh. I genuinely was like, you're an idiot. This isn't, you know, never going to happen. But yeah, what happened was, her manager hit me up and was like, hey, I've noticed that your name's popping around everywhere. I just want you to know that I represent this artist and she would like to keep the name. So this girl, this artist, her manager, approached me and was like, this is what's happening. And my manager at the time was like, listen, look, it's just a name at the end of the day. Now, the thing with my name is when it was spelt Blasco, B-L-A-S-K-O, which is how I was spelling it, obviously people were calling me Blasco. We've got the little V on top of the S, which makes the sh.
Yes.
So it's like Blashko there. But if I did that, people would say Blashko, and I really don't like Blashko at all. So just phonetically spelt it out as Blush, and then I just added the little apostrophe because we just thought we'd be a bit quirky.
So it's B-L-U-S-S-H.
And then apostrophe K-O, so Blashko like that.
Oh, I see.
I mean, you don't need the apostrophe. That's just like how I've got it.
To be quirky.
You know, because it also allows people to just call me Blush now, which I really like, you know?
Blush.
Yeah, like Blush is, and because people actually, that's my actual name. Like Blush was my actual name. But what I didn't know is that all my family in Macedonia would be like, call you all their Blushko because they say the U with Ush. And I was like, oh my God, I just can't win now. You know? So all of my family's calling me Blushko, but the rest of the world's saying Blushko. Mm-hmm. So I'm just like, ah, well, what are you going to do now?
Oh,
you know,
goodness.
So maybe I'm just going to change my name to Peter Rabbit and just be done with it, you know?
Oh, when you least expect it, your family has sort of gone the other way.
Yeah, koi oi blushko, eh? Shonafre, like, that's all I've been getting.
Ne očekuvaše, neli, deka tije ke go izmenat pak. Se slučuva.
Ne, така.
Blashko, noviot album e veke izlizen, na kakva reakcija?
It's been really good. I've never been more nervous to put out music because, like I said, it was so left afield of what I've released before. But the reaction has been amazing. Like, I put out like 4 singles from July, August, September, October, and then the whole album came out in November.
So those 3 years have paid off?
Emotionally. Emotionally. it's doing exactly what it needs to do. I think already it's close to like 700,000 streams collectively, which as an album in today's society is, like, for an independent artist, I'll say I'm pretty excited about that because that really doesn't happen anymore for an album, you know?
Yes.
Like, if you look at some of my singles, they've got, like, millions of streams. So to get album being listened to, you know, 700,000 times as an independent artist from Melbourne.
Yes.
Or just a village boy from Prilep, you know? I'm very, very happy with that.
I'm sure you are. So what's the next step?
The next step is I've got a really big year coming up, especially in the house music world. So because I was writing this album for the last 3 years, I was also working a lot and mushroom a lot with the house music, the dance world. And I've got some really large collaborations, which I'm not allowed to speak of at the moment, but some really large collaborations coming out this year. I had one last year, actually, with these girls from New York, and the song made the Times Square, on like the Billboard Times Square.
Really?
Yeah. So having my name on that was pretty wild too.
Oh God, that's great exposure.
So things are going really well with that, and this year is I'm probably going to focus more on, like, obviously I'm touring. I'm actually going. I've got a show this Friday in Melbourne at Punters Club in Melbourne. Yeah, that's in Fitzroy. So playing there this Friday from 10 p.m. till 12. That's free entry. So whoever's free, come down, bring whoever. And then I'm off to Sydney the following week to play at the Vanguard on the 15th. And then I'm going to be doing more shows across Australia and then before I head to Europe.
Well, Blaszko, who's your audience?
My audience is mainly women of the 25 to 35 and blokes around the 30 to 40 range. It's more of a mature audience. You know, I write more. I don't write pop music anymore. Like, I do more mature songwriting things.
Do you think you'll stick with this style?
Or see, I love developing this world. I think I'll always develop, but I think this style, I want to live in it. I've been telling everybody, like, let me just enjoy for a bit. Because the thing with music is people just like, okay, cool, you've done that. What's next? It's like, it's almost an insulting question. Because it's like, mate, if you knew how long this took, like, you wouldn't be asking that. So I tell everyone, like, I just want to live in this world for a little bit and just really enjoy it, you know, the fruit of my labour.
It's sounding fantastic. All credit to you. You're experimenting, you're writing for other artists, you're creating your own albums. It's sounding fantastic. You are actually there, aren't you?
Look, this is the closest I've ever been to living out exactly what I wanted since I started this.
What's like, the final goal? What's the ultimate goal?
The goal has always been the same. I want to support my family doing, and I use air quotes here, my hobby. Because when I started doing music, everyone's like, you can't make a living from your hobby. And I just want to kind of prove to myself and everybody else that it is very possible to support yourself and a family. Maybe not such a corporate way.
I guess that must be the biggest challenge, isn't it? That even if the challenge comes from the family, the biggest thing is to prove to them that you can stand on your own two feet with your music.
Yes. It's just, yeah, like I said, it's just about, my goal has always been to support my family with what I do, and that's becoming very apparent very quickly.
Well, you're on your way to getting to that point, and I'd like to thank you very much for this short time that we had together on the telephone. All guns are firing.
I'm trying my best, and that's all I can ever do.
Блашко, чие презиме е Талевски, зборуваше за некои од тешкотиите поврзани со опишувањето на неговото име. А за настапот во Panthers Club, тој беше минатиот петок, а следниот настап на Блашко ќе се одржи во клубот Vanguard во Сиднеј овој петок. И доколку сакате, односно, да го чуете во живо. А за крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SBS. План за намалување на трошоците за основните добра во одалечените и регионалните предели на Австралија. Започнува кривично судење за обвинетите за убиство на домородниот тинејџер Касиас Терви. Шефот на македонската дипломатија денеска на средби во парламентот на Нов Јужен Велс и во крикет Стив Смит размислува за својата иднина по првата победа на Австралија во тест серијата во Шри-Ланка од 2011. И тоа е се за денес. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, посетете ги нашите интернет и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и FB, односно Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање на утре. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.